jeg fik jobbet her, så arbejdede jeg lidt med at skrive nogle ansøgninger og var til forskellige jobsamtaler og sådan noget. Og faktisk også til jobsamtalen her i kirken. Så det spørgsmål, som sådan fik mig helt ud af flippen, det var, hvis de spurgte, Christina, kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Og man tror, man er helt godt forberedt på det spørgsmål. Kan vi ikke gøre sådan, jeg kan se dem, jeg snakker til? Slet. Hvor er I? Hej. Det kunne godt få mig sådan lidt ud af flippen, fordi hvor skal man lige starte? Man vil gerne skabe et godt billede af sig selv. Man vil gerne sige det allerbedste, fordi nu gælder det. Og man, hjernen kører, og man sådan, okay, hvor skal jeg starte fra min barndom, eller hvad? Og så tænker jeg også det her med, hvem er du? Jamen, hvor har vi alle sammen et sted, hvor vi viser, hvem vi er? Facebook. Hvor mange af jer har ikke en Facebook-profil? Det er virkelig, virkelig få, der ikke har en Facebook-profil. Men det der med Facebook, det er jo, at vi skaber sådan et billede af vores liv. Jeg bliver med tale til herover. Hej, alle jer, der sidder herover. Sådan lidt vant til at sprede. Kan jeg stille mig her? Vi skaber lidt et billede af vores liv inde på Facebook, ikke? Men vi smider kun de fede billeder ind. Vi smider dem der ind, hvor vi er sammen med de seje mennesker, og hvor vi ser rigtig lækre ud, og vi skriver i vores statusopdateringer, når vi har lavet nogle rigtig, rigtig fede ting, og jeg smed nogle billeder ind på et tidspunkt, fordi jeg havde lavet sushi med mine veninder, og sushi det er helt vildt fancy, og jeg kan lave sushi, så er jeg helt vildt fancy. Og man skriver sådan lidt et billede af, jamen, hvem er jeg, og hvad kan jeg? Men hvor godt et billede er det lige, man viser af sig selv derinde. Jeg havde overvejet på et tidspunkt at skabe sådan en ugly week inde på Face, og så skulle jeg selvfølgelig starte. Men jeg havde ikke rigtig modet. Men det kan være, den kommer. Men credit til Maria. Maria har jeg aldrig kaldt dig før. Teresa, fordi hun sendte et billede ind, hvor hun var syg, og hvor hun så virkelig, virkelig syg ud og havde snop i næsen. Så credit. Fordi vi vil gerne se godt ud, ikke? Vi vil gerne vise, vi har et godt billede. Vi har et godt liv, vi har et sejt liv. Det, vi prøver at skabe derinde, det er et image. Og et image, det er, hvordan folk ser os. Men det, jeg sådan skal tale lidt mere i aften, det er identitet. Hvordan vi selv ser os selv. Kan jeg få en eller anden til at komme op med talerstolen? Fordi, tak. Så jeg kan fylde mit papir ud over det hele. Jeg beklager, det er uforberedte. Ja. Ingen mikrofon, ingen vand, ingen... Dims. Tak, Teresa. Giv en hånd til Teresa. Både lækker og stærk. Jamen altså. Jamen altså. Så er vi godt kørende her. Jeg beklager. Okay. Identitet. Og jeg tænker jo det her, jeg skulle tale om identitet, og så tænker jeg over ordet identitet. Hvad betyder ordet identitet? Man tænker, jamen det er vel, hvem jeg er. Men ordet identitet kommer meget sjovt af ordet identisk. Det har jeg aldrig tænkt over før. Og identisk, når noget er identisk, så er det to ting, som er ens, eller i hvert fald to ting, som ligner hinanden. Så vores identitet, det er noget, som vi identificerer os med. Og nu har vi snakket Facebook. Jeg håber, det er okay at gå videre til Bibelen. Der står i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 27, at der skabte Gud to mennesker, der lignede ham. Adam og Eva, hvor havde de deres identitet? Det er et spørgsmål. Hvor havde Adam og Eva deres identitet? I Gud! Der skabte han to mennesker, der lignede ham. Gud han havde skabt alt det her fantastiske. Han havde skabt jorden og naturen og dyrene og alle de her store kosmiske mirakler og vidunder. Og alligevel tænkte han, der mangler noget, for jeg har lyst til at have noget selskab. Jeg vil have nogen, der ligner mig. Jeg vil have nogen, som er ligesom mig. Og så skabte han os, eller han skabte Adam og Eva. Og grund til, at de skilte sig ud, og de lignede ham, det er fordi, de havde følelser. Og de havde et andet intellekt end dyrene og alle de andre ting. Og de havde deres egen vilje. Og det var det eneste, som egentlig skilte dem ad for Gud. Yes. Udover det, så kendte de ikke forskellen på godt og ondt. Fordi Gud han havde forbudt dem at spise den frugt, som ville lære dem forskellen på godt og ondt. Og det tænker jeg først over nu her, da jeg læste. Det er sjovt, at noget, man har læst en milliard gange, lige pludselig kan poppe ud for en, ikke? At det var ikke forskellen, han ikke ønskede, de skulle kende. Han ønskede ikke, at de skulle kende til ondt. For de havde kendt til alt det gode. Men han ønskede ikke, at de skulle kende til ondt. Og jeg vil godt lige læse lidt videre her. Det her det er noget, I alle sammen har hørt 1 milliard gange mindst. Men prøv at lytte efter igen, fordi det kan være, der kommer noget nyt. Jeg læser fra 1. Mosebog 3, vers 1-6. Slangen var den mest listige af alle de dyr, Gud havde skabt. Den kom til kvinden og sagde, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af frugten fra noget som helst træ i haven? Nej, vi må da gerne spise frugt fra træerne i haven, svarede kvinden. Det er kun frugten fra træet midt i haven, vi ikke må spise. Gud sagde, at hvis vi spiser af den, eller bare rører den, så dør vi. I dør da ikke, vislede slangen, men Gud ved, at i samme øjeblik, I spiser den frugt, bliver jeres øjne åbnet for ting, I ikke før har set, og I bliver som Gud med evne til at skelne mellem godt og ondt. Og så står der noget i vers 7. Straks lagde de mærke til, at de var nøgne. Nu kendte de forskellen på godt og ondt, og straks lægger de mærke til, at de er nøgne. Er det ondt at være nøgen? Nej. Er det ondt at være nøgen? Nej. Det, de får øje på, det er kødet. De får øje på kødet. Indtil nu har de både været kød, og de har været ånd. Men før har de ikke haft øjne for kødet. For de har ikke haft nogen plads i deres liv. Der har ikke været nogen fristelse. Der har ikke været noget, hvor deres kød har fået lov at bestemme. Der har kun været ånd. De har løbet rundt i Edens have, totalt lalleglade og nøgne, forestil dig lige det billede. Og bare været lykkelige og uvidende omkring, at det var noget ondt. Men snart er fristelsen kommer ind, og de tager imod den, så får de øje på kødet. Så nu er det kødet, der bestemmer. Nu er kødet fået plads. Og kød og ånd, de er altid modstridende. Og det, der står om kødet versus ånd, er, at det, kødet vil, er død, og det, som ånden vil. Nej, det er forkert. det er godt, jeg kan se min egen PowerPoint her. Det, kødet vil, er død, og det, ånden vil, er selvfølgelig liv. Det er min anden PowerPoint i mit liv, så bær over. Det ånden vil er selvfølgelig liv. Vi må virkelig ikke sige til vores præster, at jeg har haft op på skærmen heroppe, at ånden vil død, vel? Kan vi også sætte det rigtig skidt? Det ånden vil er liv. Og de får øje på kødet her. Kødet får en betydning i deres liv. De får øje på det. Og Gud han gør dem så en tjeneste, fordi han smider dem ud af paradis. Jeg tror Gud han har haft hans livs dårligste dag. Han havde den perfekte plan. De skulle være lykkelige. De skulle have fællesskab med ham. De skulle være tæt på ham. Men de blev fristet. Og så var han nødt til at afskære dem. Han var nødt til at smide dem væk. Men han gør dem en tjeneste, fordi det han gør, det er, at han sørger for, at de ikke kan komme i nærheden af livets træ, som gør, at de kan leve evigt. Så han gør dem egentlig en tjeneste ved at smide dem ud. Yes. Så nu er de her uden for Edens have, og de er overgivet til kødet. Og det her tætte fællesskab med Gud, og den her identitet, at de er lige med Gud, den er skiftet ud med identitet af skam. Og den her identitet af skam, det er, at man er uværdig. At man er mindre værd. At man ikke kan være sig selv. At man er hæmmet. At man holder sig tilbage. At man lige ryger lidt ned i graderne. Og lige der, der henter vi rigtig mange af vores lovsange. Lige der, der henter vi rigtig meget af vores indstilling til Gud. Vi tager Adams identitet, og vi tager Adams skam på os. Fordi tit, når vi synger lovsang, eller tit, når vi kommer i kirke, eller når vi skal forholde os til Gud, så kommer vi ind med den her indstilling. Okay, jeg vil gerne tilbede dig, men jeg er egentlig ikke værdig. Og jeg ved godt, jeg har lavet en masse lort i mit liv, og jeg ved godt, jeg er ikke okay. Og nu kommer jeg altså lige alligevel. Og man kommer nærmest krybende, fordi man ved, okay, jeg er menneske. Jeg er kød. Jeg må egentlig ikke, og der er en masse ting, jeg ikke kan. Men hallo? Bibelen, den slutter altså ikke her. Prøv at høre. 800 sider frem, og ind kommer Jesus. Good news. Ind kommer Jesus. Prøv at det, Gud han gør med Jesus, det er, at han prøver lige igen. Han skaber et nyt menneske. Han skaber et nyt hylster af kød, og så putter han Guds sande identitet ind i. Paulus han kalder Jesus for Adam nummer 2. Han er den sidste Adam. Adam, den Adam vi talte om før, var den første Adam, og Jesus er den sidste Adam. Fordi det Jesus han gør, det er at han kommer, og så fuldfører han et liv uden at hans kød bestemmer, hvor det kun er hans ånd der bestemmer. Så han går ind, og så retter han lige op på det her, som Adam har gjort. Men hvad betyder det så? Betyder det så, at efter Jesus, jamen, så er vi nøgne igen? Så er vi glade igen? Så er vi tilbage i haven, og så er vi bare tæt på Gud, og det er bare godt, eller hvad? Nej. Og det vidste Jesus godt. Jesus han vidste, hvilken vej han skulle gå. Jesus han vidste, han skulle leve hele det her liv uden synd. Men han vidste også godt, at vi ville ikke bare gribe frelsen sådan her. Og vi ville heller ikke kunne modtage den umiddelbart efter, han døde på korset. Så derfor så siger han noget super, super vigtigt til sine disciple. Han siger, 2 sekunder. Jesus siger til sine disciple, lige umiddelbart inden han skal dø, I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen, som er Helligånden, komme til jer. Det her det er altså Jesus selv, Guds søn, som siger til sine disciple, det er bedst, jeg smutter, for så kommer vejlederen. Okay, vi er nødt til at forstå, at når Jesus han siger, at der er noget, der kommer, der er bedre end ham, så skal vi gribe det. Og hvorfor er det, at sandhedens ånd, vejlederen, han er så vigtig for os? Jo, fordi ikke nok med, at Jesus han lige rettede op på brøleren, som Adam han havde gang i. Nej, han giver os Helligånden til at komme ind og erstatte, eller til at genoprette det der tætte fællesskab med Gud, som vi havde mistet, som menneskeheden havde mistet. Det der tætte forhold, det kommer Helligånden ind med. Jeg skal lige følge med her. Yes. Helligånden er vigtig, fordi der står i... Undskyld, jeg går lige ud af min tekst her, for jeg bliver inspireret. Fordi Helligånden er hammerende navnet vigtigt. Jeg har skrevet en lovsang, hvor vi synger, du har givet mig din ånd som en forsmag på himlen. Nu stod vi her og sang før en sang om himlen, og jeg bliver simpelthen så bevæget af den, fordi at vi synger no weeping, no hurt or pain. Ikke nogen ting, alle de ting, der gør ondt, skal være der, hvor vi hører til. Og man skulle tro, at når Jesus han døde på korset for os, og de ting de blev løst, så vidste vi, okay, vi hører bare til. Men prøv at høre her, det eneste, der kan gøre, at du hører til, det er, at du tager imod Helligånden. Og du tænker, at jeg har taget imod Helligånden, for da jeg var 10, der lærte jeg at bede tunger. Hvis du ikke aktiverer Helligånden hver dag, hvis ikke du giver ham plads hver dag, hvis ikke han får lov til hver dag at komme ind i dit liv og tale Guds sandhed i dit liv, så har du givet slip på ham igen. Og så kan han ikke gøre det værk, som han er skabt til at gøre. Det, som sandheden, eller det, som sandhedens ånd gør, det er, at han kommer ind. Ej, vi læser lige. Jeg beklager min forvirrethed i aften, men jeg bliver bare lige inspireret til at sige nogle andre ting, der står på mit forvirret. Jeg håber, det er okay. Det er godt. Men jeg har et skriftsted, som vi skal vise. Yes. Romerne 8, 13-16. Det tager vi lige her. Yes, her står. Eller hvad? Det går godt. Fantastisk. Jo, den er god nok. Jo, her. Romerne 8, 12-14. vi tager på 13. Det syndige liv straffes med døden, men hvis vi åndens kraft sætter en stopper for de syndige handlinger, skal I få det evige liv. Og her kommer det gode. Alle, som de har ledt af Guds ånd, er Guds børn. Den ånd, I har fået, gør jer ikke til slaver, for så kommer I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Der står i den gamle oversættelse, at det, som Helligånden går ind og gør, det er, at han minder vores ånd, han minder vores ånd om, at vi er Guds børn. Så det er ikke bare noget, vi forstår det her. Nej, han går ind og råber ved vores ånd, så vi forstår, at vi er Guds børn. Og det lyder meget smukt, Chris, at vi er Guds børn, og han er vores far. Det er meget fint, men hvad betyder det? Der står, at vi kan kalde ham Abba far. Abba far, det betyder daddy, det betyder farmand. Det er den her kravle op på skødet far. Det er et tætte forhold. Og der hvor Gud han er vores far, der har vi hans DNA. Der har vi hans identitet. Så kun ved Helligånden, ved at Helligånden kommer ind og siger til din ånd, du er Guds barn, du kan kalde ham far. Der går han ind og opretter det forhold, som blev ødelagt, dengang Adam og Eva de valgte at gå imod det, som Gud han havde sagt. Lige der, hvor Helligånden får lov at komme ind og give dig den her faderfølelse, det her faderforhold tilbage, der kan du få den identitet ind. Så det kan godt være, at Jesus han har frelst os. Det kan godt være, at vi ved det. Men hvis ikke Helligånden får lov at komme ind, hvis ikke Helligånden han får lov at gå ind og tale til vores ånd om vores tilhørsforhold, om vores DNA, om vores sande identitet, så vil vi blive ved med at have samme identitet som Adam. Så kunne Jesus lige så godt stadigvæk hænge på korset. Fordi ja, Jesus han har frelst os. Men vi føler stadigvæk skam. Og hvis vi ikke giver Helligånden plads, så vil vi leve et liv i skam. Det kan godt være, at vi har taget imod frelsen, og det kan godt være, at vi ender i himlen. Fordi nåden er kæmpestor. Og tager du imod Jesus, så har du taget imod frelsen. Jeg tror på, at du kan tage imod Jesus, leve et helt liv i skam og alligevel ind i himlen. Men er det det, vi vil? Nej. Jeg ønsker at leve et liv, hvor jeg, når jeg skal tilbede sammen med jer, når jeg skal stå her, så kan jeg komme frimodigt ind, fordi jeg ved, okay, nu skal jeg være sammen med min far, som elsker mig. Og ja, der er en masse ting i mit liv, som ikke er okay, men det er lige meget. Fordi Helligånden siger til min ånd, at han er min far. Helligånden siger til min ånd, at jeg kan kalde ham daddy. Jeg kan kravle op på hans skød, og jeg kan glemme, at jeg har gjort en masse dårlige ting, fordi Gud, han elsker mig. Er det fantastisk? Er det gode nyheder? Men du skal aktivere dem. Det er ikke nok, jeg står og siger det. Fordi jeg kan ikke aktivere Helligånden i dit liv. Jeg kan tale Guds ord. Og så kan det begynde at røre sig i dig, og det tror jeg på, at det gør, fordi Guds ord er det virksomt. Men du er nødt til at give lov. Du er nødt til at give plads. Du er nødt til hver dag at sige til Helligånden, Helligånden, kom ind igen. Kom og mind mig om, hvem jeg er. Lige for tiden er der rigtig mange, som er arbejdsløse. Og jeg tror, at mange af dem, de føler, at de mister deres identitet. Måske for mange af jer, så er I kommet til fra andre byer, fordi I studerer. Og I har kirkeshoppet, som vi så smukt kalder det her i Aarhus, fordi der er så mange forskellige kirker. Men man føler sig rodløs, man føler ikke, man hører til et sted. Man har ikke en identitet, fordi hvor hører jeg til? Der er så mange ting, der kan gøre, at vi mister vores identitet. Der er så mange ting, der kan gøre, at vi ikke rigtig kan finde ud af, hvem vi er, hvor vi hører til. Men prøv at høre, det er så vigtigt, at du er fuldstændig fundamenteret i, hvem du er i Gud. Jeg har været inde, efter jeg har skrevet den her prædiken, og det første, der står på min Facebook-profil under beskrivelse af, hvem jeg er, det er, at jeg er Guds barn. Og det er en udfordring for mig at have den indstilling hver gang, og det bliver nok ikke sådan, at til min næste jobsamtale, ikke, jeg tror, jeg nogensinde får sådan en igen, det håber jeg ikke, for jeg er glad for, hvad jeg er. At hvis de spørger, kan du sige, hvem du er, så vil jeg da ønske, at jeg på en måde kunne sige, at jeg er Guds barn. Det er nok ryst på hovedet, hvis det ikke er en kirke. Men det er så vigtigt, at vi ved det. I alle ting, i tilbedelse, i dit job, i den du er, i alting, at vi ved, jamen, jeg hører til. Og for at være lidt praktisk, så har jeg lige givet jer nogle, eller så giver jeg lige nogle værktøjer her. DNA. Vi ved altså, hvad DNA er. Det er det her lille mikroskopiske ting, og der er lægestuderende her, så jeg vil ikke prøve at sige noget klogt nu. Det kan jeg ikke. David, du forklare, hvad DNA er? arvemasse, tror jeg nok. Det er i hvert fald noget, som er mikroskopisk, og som kan fortælle noget om, hvem vi er. Og når vi har Guds DNA, jamen, så er det ham og hans identitet, som bestemmer, hvem vi er. Og det, som Helligånden han gør, det er, at han kommer og minder os om vores DNA. Og hvad er det så, han siger til os? Han minder os om vores destination. Helligånden er en forsmag for himlen. Og hvad er det for noget mærkeligt noget at sige? Jo, Gud han skabte os til ikke at kunne kende forskellen. Wow, hvad er det? Craziness. Gud han skabte os til at ikke kende forskellen på godt og ondt. Han ønsker, at vi skal leve et liv, hvor vi slet ikke kender til ondt. Så når vi kommer ind i lovsangen, og Gud sådan møder os, og det føles rigtig, rigtig godt, så er det fordi, at lige der i lovsangen, så får vi lov at stå et sted, tæt på Gud, for en lille forsmag på himlen, og lige der kender vi ikke til ondt. Det er derfor, vi kan opleve lovsang nogle gange, vi har lyst til bare at blive stående. Bare det her nærvær, det her, som vi ikke kan forklare, men det føles godt. Og lige præcis, hvad det er. Det er godt. Der er intet ondt i Guds nærvær. Og Helligånden, han kommer bare ind, og så møder han os, og så giver han os den her lille forsmag. Han er vores lille sneak peek ind til den her fantastiske fremtid, der ligger forud himlen. Så han minder os om vores destination. Helligånden minder os om noget. Vi har tema om noget i den her kirke lige nu. Og jeg håber virkelig, I prioriterer søndag formiddagsmøderne. For wow, nogle fantastiske prædikener. Jeg er så fantastisk glad og velsignet og privilegeret af alt det gode over at være på det her sted. Vi har tre præster, hvor alle tre prædiker fantastisk og virkelig har forklaret noget de sidste par måneder, hvor man bare virkelig begyndte at få det ind, ikke? Altså, jeg tænkte sådan, hvor lang tid kan vi snakke om noget? Men det er fantastisk, det er så vigtigt. Og Helligånden, han går ind og arbejder med de her ting i os, når vi hører det talt uge efter uge efter uge. Giv ham plads til at minde om noget. Giv ham plads til at minde om hver dag. Du kan ikke gøre dig fortjent. Det er kun ved noget, at vi er frelst. Helligånden, han minder os om accept. Helligånden, som jeg har talt om i aften, han minder os om, at Gud han har sagt god for os. Mere end god for os. Han adopterer os tilbage. Han siger, du er mit barn. Jeg elsker dig. Præcis som du er. Hold fast i det. Giv Helligånden lov til at gøre de her ting. Nu har vi snakket meget om vision for passion. Og som Tomane nævnte nu her, jamen, at det handler om det her med at finde ud af, hvad er min passion? Hvad er jeg skabt til? Hvad er jeg god til? Men i det spørgsmål, er det bare så hamrende vigtigt, at vi ved, hvem vi er i ham. Jeg blev spurgt om på et tidspunkt for nogle uger siden, Christina, hvordan kan du være så confident, når du taler? Hvordan kan du bare stille dig op på den scene, og så bare fortælle om det, som Gud har gjort? Jamen det har jeg kun gjort efter, at Gud han har vist mig sit faderhjerte. Det kan godt være, at jeg hele mit liv har haft taleevner. Det kan godt være, at jeg hele mit liv har elsket at sætte mig ind i tekster og forklare det. Det kan godt være, at jeg har været dygtig sproglig i skolen. Men jeg har aldrig været den, der stillede mig op på en scene og fortalte om Gud. Før han viste mig hans kærlighed. Før han tog mig til et sted, hvor jeg var nødt til at åbne mig op for, at han var min far. Hvor jeg var nødt til at åbne mig op for, at han kunne vise mig sin kærlighed. For det havde jeg ikke tilladt ham. Jeg havde holdt ham på afstand. Ikke bevidst, men det var der nogen, der var klog nok til at gå ind og prikke til i mit liv, at jeg havde holdt ham på afstand. Først da jeg mærkede hans kærlighed. Først da, hvor jeg vidste, at jeg vidste, at jeg vidste, at jeg var elsket. Der turde jeg tro på, at jeg kunne stå på en scene og sige noget. Jeg har stået på en scene en milliard gange inden for at synge nogle sange, men det var noget andet. Hvis du skal kunne bryde igennem med det, du er god til, og hvis du skal ture og tro på, at du er god til noget, og hvis ikke det, du er god til, skal blive til stolthed i dit liv, så er du nødt til at vide, hvem du er, Gud. Og det talte Jürgen også om, sidst han talte om det her med stolthed og ydmyghed. Og forskellen for det er, at du ved, at du er god. Men du ved også, hvorfor du er god. Du ved, hvem der har givet dig de evner. Og så giver du den maks gas med de evner. Til hans ære. Så vision for passion. Visionen for os her. Det er, at vi alle sammen finder ind til, ikke blot hvad vi er gode til, og så gør det. Nej, at vi finder ind til, at vi elsker. At vi ved, hvor vi hører til. Og der finder vi vores identitet. Og vores identitet er ikke kun Guds barn, og så skal jeg ikke andet resten af livet. Ah, det er dejligt at være Guds barn. Nej, Gud han har givet dig din personlighed. Gud han har givet dig alle dine små finurligheder. Gud han har givet dig dine evner. Gud har givet dig alle de her ting, som er dig. Så vi skal ikke bare være sådan nogle uniforme størrelser, som alle sammen har Guds DNA, og så er vi bare robotter, og så ligner vi alle sammen hinanden. Nej, Gud er kreativ, Gud er fantastisk, og han har skabt os forskelligt. Og derfor så skal vi skabe den her kæmpe store, fantastiske kirke af mennesker, som tjener Gud med dem, de er. Sat fri til at leve i hans kærlighed. Sat fri til at vide, jeg er Guds barn, og de ting, der ligger i mig, det er en lille del af hans DNA. Det er en lille del af, hvem han er. Og der ryger stoltheden altså fløjten. Når vi ved, at det jeg kan, det er bare en lille del af, hvem Gud han er. Og så bliver det vildt. Det glæder vi os til. Yes. Jeg tror, jeg vil holde her for i aften, for jeg synes, at jeg har fået... Jeg håber, at jeg har fået mine pointe igennem. Men som jeg talte om før, og det er virkelig det vigtigste, jeg har fundet ud af sådan inden for det sidste, det er det her med Helligånden. Hvor vigtig han er. Altså, det kan slet ikke beskrives med ord. Men prøv at give ham plads. Prøv at aktivere ham. Prøv at sige, Helligånden overrasker mig. Mind mig om min DNA. Mind mig dagligt om min destination. Mind mig dagligt om nåden. Og mind mig dagligt om den accept, som jeg kan finde hos min far. Og dit liv vil aldrig blive det samme igen. Og du vil opleve en ny frihed. Du vil opleve, at du tør at sætte ord for de ting, som du er god til. Og så er det, vi kommer til at sparke røv. Det må jeg ikke sige. Amen. Jeg tror, der kommer en lille reklame.